Astero-astero bezala, datozen minutuetan, ekonomia gaiak izango ditugu izpide, Kai Centerreko Adrian Zelaiaren eskutik. Telefonaren bestaldean dago, arratsaldeon Adrian, zer moduz?
Arratsaldeon, no, sondo.
Bueno, Adrian, helduko diegu gaurko gaiei eta gaurko lehenengo gaia, azken egunetan zalaparta nahiko sortzen ari den kontua, buelta asko ematen ari den kontua eta hizketa gai nagusi izaten ari dena ere zenbait eremutan. Ordutegia erregistratzearen inguruan hitz egingo baitugu hain zuzen eta inguruko, ordutegia erregistratzearen inguruko argipen batzuk ere ekarriko dizkiguzu, ezta?
Bueno, bai, alde batetik akigua azken egun hauetan zelan planteatu den eztabaida, aber zein punturaino planteatzen izan, eskatzen izan zehaztuta zehaztuta, mm-hmm. Eta bezaitik horren balizko ondorioak, eta baz. Bueno, hori guztia errepikatu barik zean, beste lekutan hitz egiten ari da, egun hauetan bai egon dira berri interesgarri batzu. Alde batetik, Europako auzitegietan proiektuen aldeko erabaki bat hartu da. Prinzipioz esaten baietz horrelako tresnak, horrelako registroak, derrigorrezkoak izan beharko lirateke Europako enpresa guztiak, ez bakarrik Espainia, ez eta Europako enpresa guztietan. Mm-hmm. Bestaldetik, justo araua indarrean sartu ere eta hurrengo gunetan ministeritzak izan dau argi eta garbi inor ez dagoela seriotan hartzen onartutako arau hori, indarrean sartu den araua, eta hori berez ja nahiko bitxia da, ez justo hurrengo gunetan horrelako zehozare esatia. Uhum. Ez da arraro hori izan behar da lan arauetan. Zer lan arau askotan, asko ez dira beste barik betetzen eta bueno, hau beste bat izango litzake itxuraz. Baina bueno, ala ere ministerioak adiera zirau harregita garbi bere nahia, bere borondatea, arau hori ezartzeko enpresa guztietan edo gehienetan. Zan. Aldi berean, gida bat atera dau ministeritzak nolabait zalantza batzuk argitzen, ez? Mm-hmm. Eta gida hori berez interesgarria da. Horra gauza batzuk adibidez esaten da prinzipioz sistema berri horiek resistatzeko sistema berri horiek indarrean egongo dira langileen estatutuaren lehenengo artikuluaren tean dauden langileen kasuan, ez bestela. Uh-huh. Eta konkretuki izan dau, ez kooperatiben bazkidekin, ez langile autonomoekin, jakina, eta ez koimaiako zuzendaritzaren personalea. Uh-huh. Baina, baitare, zaten dau, bueno, koimaiako zuzendaritzan ez daudenak, baina konfinantzasko postuetan, edo dana dala, prinzipioz, disponibilidade, deporen aldetik disponibilidade, sistema baten sartuta daudenak, horiek be, baldintza edo erregistro horrenpean geratu beharko lirateke. Mm-hmm. Zer prinzipioz gauza da, disponibilidadea, baina hor gehiagikeriak, gehiagikeri asko egon daitezke, eta beraz gehiagikeri horiek kontrolatzeko, ordu kopurua kontrolatzeko, nahiz eta ez zehaztu noiz, baina nahiz eta momentu diferenteetan izan, baina ordu kopuruak nolabait kontrolpean mantentzeko registroa importante izango da, ez da. Mm-hmm. Oro ara, dira kriterioak oso interesgarriak jakiteko zertaz zitzen ari gara. Arau honen eraginkortasunen aldetik, ikusiko dugu, konzeptualki zuerazki ez da urratz negatibo bat, modo positibo negatu beharko lirateke, baina badakigu praktikan, alde batetik egongo da lotuta bere aplikazioa enpresarien jarrerarekin, hitzarmen kolektiboekin, eta oro har baitare baita sindikatuak duten indarrarekin eta betiko moduan lan ikuskaritzarekin. Mm-hmm. Hau da, lehen esan dugun moduan, lan arauen esparruan dagoz arau asko ez direla betetzen enpresa askotan, milaka edo milioika enpresetan, eta batez bez sektore batzutan, zepreteak ari garean murgen duta dute sektoretan, sektore askotan garatzen ari diren sektore asko, ba, hostalaritzan, turismoan, bai eta ere, askenotan bebai, nekazaritzan, ez? Mm-hmm. Hor, jende asko eta asko kontratatzen ari da, inolako garantiari gabe, eta prekaridade egoera baten, eta bada, konkretuki hostalaritzan, turismo eta jende asko kontratatzen da ordu kopuru teoriko baten arabera, eta nahi, kontratu horietan baldintza legalak beteta, baina praktikan segretatzen da, pues, sarteko derrigortuta daudela langileak, sarteko ba, enpresariak nahi dituen beste orduak. Ez. Mm-hmm. Eta orduan, sektorioi kontratzen azkia, ordu kopuruen aldetik nik uste dut oso positibo izango litzatekela. Mm-hmm. Baina, bueno, ikusiko dugu praktikan beti bezala. Sektorioi eta bebai, sindikatuak zein puntu baino diren gai, nolabai baldintzak, nolabai hobetzeko eta lan ikuskaritza oso pasibo izaten dela eta gainera indar gutxi eta baliabide gutxi dituena pues hori ba funtseskoa da ba ziurtatzeko legea eta arau hauek betetzen dela eta praktikan arazo politikoa da ze gauza jakina da sektore hoietan eta sektore askotan ba lan arauak ez direla betetzen hori konpontzeko arazoa neurri handi batean lan ikuskaritzaren indar falta dela eta da ere arduradun politikoek ez da bez hartu behar diren neurriak egoera hori aldatzeko. Mm-hmm. Hor ziurazki horren atzetik bebai erabaki epeluzeko erabaki politikoa nagoz.
Mm-hmm. Lehen aipatu duzu, Adrian, ze desberdintasun dauden edo arau hau aplikatzerakoan eremu ezberdineko lan edo langileei, ez dakit zer suposatzen duen desberdintasun horrek, ez? Lehen aipatu dituzu autonomoak, zuzendaritzetakoak eta besteak desberdin aplikatuko dela hau. Eta hori galdetu nahi nizun, zer suposatzen duen, ez? Ezberdintasun horrek, eta bai, eremu batzuei modu batean aplikaraztea, eta beste batzuei ezetz?
Horri ikusi beharko da, ez da? Langile autonomoen kasuan, guztiz logikoa da, benetako autonomoak izan ezkero. Uh-huh. Benetako autonomoak izan ezkero, da, berak bere burua kontrolatzaren kontua. Horrek ez dago zentzurik. Horra da soa beste bat da. Da? Benetoko autonomoak ez diren langileen kasuan. Hori ez da konpontzen horrelako arau batekin. Horri konpondu behar da, nahi esan dugun modua. Bai sindikatuen presiñoarekin, jardurarekin, bai eta lan ikuskaritzaren jardurarekin, baina benetakoak ez diren autonomoak soldatapeko langileak bihurtzen. Mm-hmm. Hori alde batetik. Diferentia da igual langile kooperatibetako langileen kasuan. Ikusi behar diren ondorioak zentzuk diren. Praktikan ordu estrak egiten badire edo ordu gehiago egiten badire hor badago nolabaiteko interes kolektiboa mankomunean, hau da, horren etekina ez doia empresariaren gana, baiz eta langileen artean bebai, baina egia da, hor egoen leike zela interes diferenteak, interes personala, interes kolektiboaren arteko tarte bat hor egon leikela, eta beraz, gauza hoiek bebai nolo modu baten edo bestean neurtzea ez dala zarra kooperatibetan bebai. Naiz eta kriterio diferenteak izan eta barroz.
Ba, horixe, ordutegia registratzearen inguruko argipenak edo, esan bezala, ba, bueno, asko entzuten ari gara gai honen inguruan, baina azken kontu hauekin, argipen hauekin ere, ba, ematen du, esan dako, argitzen doala kontua, ala ere ikusi beharko da nola egiten duen aurrera, aplikatzen den, teoria gauza bat izaten delako, eta praktika bestelako aipatzen zenuen bezala ere. Beste kontu batzuk ere baditugu gaurkoan hemen, ba, bueno, komentatzeko, eta teknologia kontuak izango ditugu izpide jarraian, teknologiaren mugen inguruan hitz egingo baitugu, konta iguzu zer dagoen hor, Adrian?
Bai, horren Europaren egoera ekonomikoaz eta Euskal Herrian egoera ekonomikoaz egiten ari garen azterketen inguruan. Hor argi eta garbi azaltzen da, momentu honetan, bai inbertsio produktiboaren aldetik eta bai teknologiaren aldetik dagoen sakoneko kontraesana. Konturatzen bagara, bai, Euskal Herrian etengabe, gabiz komunikabideetan egiten, ba, laugarren iraultza industriari buruz, teknologia berriei buruz, eta bar, bueno, nolabait, adierazten hori gala gure ekonomia eta gure enpresa egituraren etorkizuna, eta bar, ez? Bueno, eta horre ikusten dugu kontraesan oso nabaria da horre mezu mediatiko hoiek eta errealitateren artia. Hau da, egia da, enpresa batzuk, ba, bide horretatik mugitzen ari da, eta teknologian aldeko apostuak egiten, eta ba, baina bestaretik ikusten dugu, nola, praktikan, ba, sustatzen ari diren sektoreak, praktikan sektore asko, ez daukiela inolako harremanik ba, konzepzio horrekin. Eta alderantziz, deian, balio erantzi gutxiko sektoreak. Lehen aipatu dutugu, pues, adibidez, gure kasuan, turismo edo hosteleria. Hor sortzen diren lanpostu iaia banak, ba, ez dira, kualifikazio bako lanpostuak dire, eta, bueno, aldeantik, eta praktikan, hor gertatzen diren kontrasana, nabaria da, a ber, esaten ari gara, principio etorkizuna teknologia tiktatorroa, baina praktikan ekonomia beste bide batetik doa. Eta gainera ikusten dugu ikerketa eta garapenean egiten diren inbertsioak, ba, egon garela ba, krisia lertu arte igotzen alegin horretan, eta baina krisia aldea lertu zenetik geldirik gagoz. Geldirik eta posizioak galduta. Eta, bueno, aberre, zer gertatzen da, ez da? Bueno, horren, batez be, azpimarratu nahi dena da, zein punturaino, ez dala nahikoa, ideia berriak garatzea teknologiaren inguruan, teknologia berriak azaltzea nun bai, teknologia da gauza bat, eta beste gauza da, hori egitura produktiboan zabaltzea. Hor dagoz, bi faktore, alde batetik, ikerketa eta garapenean inbertitu behar da, eta bezaitik, inbertsio produktibo egin behar da, ba, teknologia, makina berrietan, eta batez ere bai, ba, ekipamento produktibo berrian, ziurtatzeko aurrerakuntza guzti horiek zabaltzen direla egitura produktibo osora. Eta klaro, hori ez bada egiten, ba, ez dago inolako zentzurik enpresa gutxi batzuk mundu berri horietan murgilu eta egotia. Eta hor, daukogun arazo oso importantea, eta igual, funtsezkoena da, lan kostekin gertatzen ari dana. Kontuta hartu behar dugu, oroar, eta oso importante da, enpresariak ez direla mugitzen moden arabera. Ez? Eta orduan, enpresariak ez dabe, inbertsio produktiboak egingo, inbertsio produktibo berriak egingo, bat ez behin, inbertsio teknologikoak, bakarrik, telebistan esaten dalako, ba, oso modan dagoela, ba, laugarren egiten industriala, edo, eta barretan. Ze inbertsio produktiboak bideo kostatzen dabe, ba, teknikoki zaila direla, batzuk ateratzen dabe dira ondo, beste batzuk txarto, urban arriskutsuak dire, eta zekatik egon dabe guzti hori. Pues, principios, tekin espektatiba bat eukik dira. Etekin jala, azkenian enpresaria mugitzatu. Baina, claro, enpresari ikusten badabe, bide hori oso komplikatua dala, eta asko oso errazago dala, dirua lortzea ba, baliorantzi gutxiko jendea kontratatzen, bai sektore, kualifikazioako sektore horietan, edo betiko sektorekin, ba, bakarrik pues, kontratu prekarioak edo soldata bajuko jende gaztea kontratatzen, pues, argi dago, ba, hor enpresariak ez dagoela sentituko inolako presiorik ba, inbertsio produktiboan eta inbertsio teknologikoa egiteko. Uh-huh. Orduan, hor kontutan hartu behar dugu, ba, naiz eta normalean, entzuten diren mezuen aurkako ideia izan, ba, soldata haundiak beharrezkoak direla inbertsio teknologikoa sustatzeko. Neurre handi batean, inbertsio teknologiko egiten dalako, hain zuzen, soldatak haundiak izanako. Uh-huh. Eta hori jende asko ez dago oso ondu lortzen, baina funtsezkoa da, ba, danok horren, horren mentalidade horretan sartzeko, ze bestela, ba, soldata bajuekin eta orain sartuta gauzen dinamika horretan, pues epe laburrera, ba, enpresariak edo enpresari batzuk etekin handiak lortuko dabez, baina ez inbertsio produktiboa sustatzen, ez inbertsio teknologikoa sustatzen, ez behar ditugun lanpostuak martan jartzen. Horzatik esaten ari gara, bultzakada teknologiko kontzeptual hori kauza badala eta aurrerapen teknologiko beste bat oso diferentia. Eta horrek eskaltzen dago, egitura produktibo osora, zabaltzea, ikerketa eta garapenaren esfortzuak eta inbertsio produktiboa. Eta horrek eskatzen dago, bai, soldatak bebai eskatzen diren baldintza hoiekin bat etortia. Eta bestela enpresariak ez dabe inbertituko, eta hor dago klabe. Enpresariak ez dabe inbertitzen. Mm-hmm. Inbertitu behar beren jarduretan. Mm-hmm.
Ba, horixe teknologiari dagokionean ona ekarri duguna, aipatu bezala muga hoiek hor daude, enpresariak etekinen inguruan mugitzen diren hontan, ba bueno, teknologiak, ze paper jokatzen duen eta teknologiaren aurrerapen horrek ze ari mutur dituen ere. Azken gaia pasatuko gara, Adrian, eta orain zorrari begira jarriko gara, zorraren erronka bikoitzari hain zuzen ere kontaiguzu.
Bai, asko hitz egiten da zorrari buruz, eta egia da mendebalde eta Europaren oraingo egoeraren erronka igual importante da, ez? Ba, epe laburrera aurre egiteko, nolabait ziurtatu nahi dugu, ez dagula, nahi badugu, ez dagula berriro jauziko oso epe laburrera beste krisialdi baten, ez? Mm-hmm. Eta horre daukogun arrazoik funtsezkoena, horan lehenengo arazoa da, hain zuzen, azken hogei berrogei urtetan, metatu egin dugun gain zorpetzea. Gain zorpetze hori junda urtetik urtera, handiagotzen, ba, berrogei urtetan, gain zorpetze horri esker lortu dugun alabiteko askundea, baina gain zorpetze hori itzuli behar da. Eta edo itzultzeko tentzino bat sortzen da, gero eta handiago, gero eta gain zorpetze hori ba, handiago izan ezker. Mm-hmm. Eta egin dugun gehiarak, ba, krisia lehertu zanetik, bueno, egin dugun izan da, gain zorpetze poltza hori, ba, ez, edo burbuia hori, ez handitu, mantendu dugu, baina ez dugu lortu konpentsatu. Ez dugu ez dugu lehertu, ba, burbuia hori. Mm-hmm. Orduan, gure ekonomiaren lehenengo erronka da, ba, gain zorpetzea arazo hori konpontzea. Baina bigarren erronka da aurrera begirakoa. Zein da bakarrik eta oso zaila da eta oso erronka ikaragarria daukogun burbuia hori nolabait jaistea. Baina bigarren erronka da hemen denka aurrera gai izatea, azteko gai izatea, edo garapen ekonomikoa eren bidea hartzeko gai izatea, baina gain sorpetze berrian sartu barik. Eta atzera begiratzen badugu, konturatzen gara, ez dakigula hori zelan edo nola egiten da. Mm-hmm. Hori da aurrera begira daukagun arazo, beste arazo estrategiko bat. Ez da? Hau da, gai izan behar dugula, nola baita inbertsioa sustatzeko, enpresariak de ekonomia dinamizatzeko, askundera begira, eta garapen ekonomikoa begira, baina horrek behar dauz, eskaeraren aldetik, ba, eta daukagun erosteko gaitasunaren aldetik erritmo bat, salmentak, enpresen salmentak mantentzeko, eta hori orain arte zorrarekin lortu dugu, soldatak bajuak izan direlako. Mm-hmm. Orduan, problema da, zer egiten dugun, ba, oreka hori berreskuratzeko. Teorian, soldata altuagoekin izan beharko litzake, eta ez zorrarekin, baina horrek, nolabait, eskatuko luke, beste enpresarien aldetik jarrera oso desberdinen bat. Hau da, gai izatia inbertitzen jarraitzeko, ba, soldata handiekin, soldata altuekin. Eta ez orain arte egin dauen moduan, etengabe, soldata bajoekin, jakin da gero horrek desoreka nabaria sortzen dala eskaileraren aldetik, konsumaren aldetik, zorrarekin konpensatzen dugula. Eta kin zirkuito hori ulertzen da nondo.
Bai.
Argi geratu da, gutxi gara bera?
Bai. Nik uste dut ulertu dela zirkuitoa, esandakoa, bueno, zorraren inguruan ere, bikoitze hori, aipatzen zenuen bezala, lehertzea lortu dadin, baina gain zorpetzen jarraitu gabe, ezta?
Claro, orain arte, ibili gara sartuta, ba, gurpil zoro horretan, horren ondorioz gain zorpetzea sortu da. Gurpil zoro horretan, zergatik nahita sortutako gurpil zoro izan za. Uh-huh. Zergatik sortu dugu. Pues izan dalako, aldi berean, soldatak bajuak mantenduz, ba konsumoa mantentzen. Ez? Hau da, zorpetzearen bitartez, lortzen dugu, prinzipioz, gure erosteko dukon gaitasuna, gure soldatak baina handiago izatea.
Uh-huh.
Nola, zorpetzen zorraren bitartez. Eskatzen ditugu kreditzoak, eta horrelan gara gai produktuan, gai gara produktuak eta zerbitzuak erosteko, ez bakarrik gure soldatarekin, bezita, gure soldatak gehi eskatu dugun kredituarekin.
Uh-huh.
Gauza bera gertatzen da gobernuekin eta enpresekin.
Uh-huh.
Eta hori, osondo, ze horrelan, osondo, teorian, ekonomiaren txan, soldata bajoak dire, enpresarien etekinak handiak eta baina konsumar ez dira arazoak sortzen. Claro, hori oso ondo zorpetzea sortzen daria, baina zorra itzuli behar danian justo kontrako agertatzen da. Hau da, ezin dugu gure soldatak erabili ba, produktuak eta zerbitzuak erosteko, gure soldataren parte bat erabili behar dugulako ba, zorra ordaintzeko. Orduan, karo, zer egin dugu? Ba, momentu hori atxeratu, nola, zorbeiagorekin.
Uh-huh.
Eta hori praktikan nola egiten da, pues, bueno, banku zentralak azten direnean diru gehiago emoten, horren helburua argita garbi da, jendea zorpetzea. Ez da, galdu dugu austeritatearen konzeptua, baloreak, ez dakitzaz, ez, hori da, nahita egin dan jarraitu dan estrategia bat. Ez da, hau da, konsumoan arazoarbe daudelako eta enpresen produktuak eta zerbitzuak ez badira ondo saltzen, ba, zer egiten dugu, ba, banku zentralak dirua bota merkatura, interesan jaitzi, jendea sorpetzeko.
Mm-hmm.
Jendea sorpetzeko.
Mm-hmm.
Eta, bueno, pues, orduan, kontua da, hemendik aurrera, beste eredua diseinatu behar dugu, ba, gurpil zoro horretatik atera alizateko. Eta, mm-hmm, bigarren erronka.
Ba, hortxe dago erronka, gurpil, orain aipatzen zenuen gurpil zoro horretatik irtetzekoa, eta salpen honekin emango diogu amaiera gaurko ekonomia kontuei, esperoko dugu, ba, entzuleetzako ere baliagarri izan daitezen azalpen hauek, eta gure aldetik, Adrian Zelaia, Ekai Senterretik, ba, eskerrak ematea, astero bezala, ekonomia gai guzti hauek gurera ere kartzeagatik, argibide hauek gurekin ere konpartitzeagatik, datorren astean egongo gara berriro ere, beraz, ondo ibili bitartean.
Oso ondo, maia, eskerrik asko zurbi.
Agur.
Vale, agur.